Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
Vi skal læse fra Romerbrevet kapitel 8. Til det håb er vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Vi læser fra Johannes evangeliet kapitel 17, vers 1-11. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Far, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Far, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig. Og de er kommet til at tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Far, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Amen.
Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, o Gud. Amen. Det ord, vi i dag skal samle vores tanker om, er et ord, som vi ofte har stødt på de senere søndage. Det er et af kerneordene i Johannes evangeliet, og særligt den serie af tekster, som udgør de afsluttende taler, Jesus holder til sine disciple, og altså også den sidste bøn, han beder med sine disciple. Det er i det hele taget et bøn, et ord, som er et nøgleord i det gamle testamente. Det er et ord, vi gentager hver gang, vi samles her i vores liturgi. Ordet herlighed. Himlen og jorden er fuld af din herlighed, siger vi i nadverliturgien. Vi bekender troen på Herren, til han kommer i herlighed. Og alene i det tekstafsnit, vi læste i dag, der forekommer ordet 6 gange. Men hvad ligger der i grunden i dette ord, herlighed, og i tanken om Guds herlighed, i tanken om, at himlen og jorden er fuld af Guds herlighed? Hvad gør det ved vores måde at erfare foråret på? Når solen skinner, alt det grønne, det spirer og folder sig ud, at der så at sige er noget på spil, som ikke er umiddelbart sansbart. At der er en herlighed i det her, som vi skal få øjnene åbnet for at kunne få øje på. At når fuglene begynder at synge, så synger de om en hemmelighed. De bærer et mysterium, som vi ligesom har brug for hjælp til at få decifreret. At vi, når vi møder andre mennesker på vores vej, i virkeligheden står over for en gådefuld tilstedeværelse af noget andet, noget større, af Guds herlighed. Hvad ligger der i begrebet herlighed? Hvad vil det begreb os i dag? Lad os starte med dagens tekst. Som sagt, i dagens tekst forekommer begrebet herlighed i forskellige udgaver og sammensætninger 6 gange. I den allerførste sætning hører vi, timen er kommet, herliggør synden, for at synden kan herliggøre dig. Der er altså tale om en form for, hvad skal man kalde det, overførelse af herlighed fra synden til faderen, fra faderen til synden. Og så læser vi længere ned i teksten, at Jesus siger, synden havde sin herlighed hos faderen i evighed. Nu begynder vi at fornemme konturerne af den velkendte historie, den bibelske grundfortælling, kan man sige. Historien om Gud, som er i harmoni og skønhed og kærlighed i sig selv ophøjet, og om mennesket, som er blevet fanget i en formørket situation, og om hvordan Gud giver afkald i Kristus på sin herlighed, for at identificere sig med mennesket, og for at bringe mennesket tilbage. Den tredje sætning om herlighed i dagens tekst, den hedder, at Herren, han vil give sin herlighed til sine disciple. Han vil herliggøre os i sine disciple. Så det er altså den her store, grundlæggende bevægelse, som vi kender fra bibelhistorien, af Gud, der så at sige giver afkald, bliver et menneske. Og det gør han ikke bare for, at mennesket så at sige skal få løst sit problem. Han gør det for, at mennesket skal løftes op og blive en del af det guddommelige fællesskab, drages ind i Guds herlighed. Han blev fattig for, at vi skulle blive rige. Han gik i døden for, at vi skulle leve. Hele denne store stedfortrædertanke er rummet i den måde, som begrebet herlighed og herliggørelse bliver brugt i den tekst, som vi har læst. Der er et par andre eksempler fra Bibelen, som også kaster lys over det her begreb. Jeg vil nævne 2 gammeltestamente tekster. I 2. Mosebog kapitel 33 læser vi om Moses, som jo fører folket igennem ørkenen, og som har denne her særlige kontakt til Herren. Han går ind i åbenbaringsteltet, Herren åbenbarer sig for ham, og han giver ordet videre til folket. Men så er det, at Moses beder Herren om at give ham et tegn, for at folket kan være sikker på, at det nu er Herren, der taler. Og han presser yderligere på, og så siger han, lad mig dog se din herlighed. Det er altså Moses bøn, at han må se Guds herlighed. Og så svarer Herren, intet menneske kan se min herlighed og overleve. Men jeg vil gå der forbi i min herlighed. Og så vil han holde hånden for Moses øjne, og når han er gået ham forbi, skal han få lov at se Moses bagfra. Så skal Moses få lov at se Herren bagfra. Jeg ligger altså en forståelse af herlighed som en form for en stråleglans, en guddommelig tilstedeværelse. Der er en sådan art, at mennesker ikke kan rumme det. Vi kan ikke tåle det. Vi brister, hvis vi bringes i direkte kontakt med det. Det er egentlig ikke, fordi vi mangler sanseapparatet. Det er snart fordi, at vi er en sådan art, at det er os for stort. Ligesom dybtvandsfisk, der lever dybt ned under vandets overflade, brister, hvis de kommer op til det, der vi betragter som havoverfladen og indgangen til sådan den verden, som er vores verden. Sådan er vi ikke i stand til fuldt ud at forstå det, som i grunden er den store sammenhæng, vi indgår i. Vi er ikke i stand til at tage det ind. Det er også for overvældende. Og det ser vi endnu stærkere i det andet gammeltestamentlige eksempel, som er beretningen om profeten Esajas' kaldelse. Esajas bog, kapitel 6. En tekst, som også indgår i vores nadverliturgi. Der står der, at Esajas ser Herren i hans herlighed i templet. Og hans slæb fylder hele templet. Og der er engle omkring ham, som råber, hellig, hellig, hellig. Og da Esajas har den her vision af Herren i sin, i sin herlighed, så udbryder han, ved mig, det er ude med mig. For jeg har set, for jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set Herren i hans herlighed. Så altså en herlighed, som på en måde fremkalder en form for synderknuselse hos Esajas. Jeg er en mand med urene læber. Han har netop hørt englene lovsynge Gud og synge hellig, hellig, hellig. Og så bliver han mindet om, hvilke ord, der kommer over hans egne læber. Hvordan hans ord ofte er selvhenvisende. Hvordan han, selv når han priser Gud, i virkeligheden også gerne vil modtage lidt pris selv. Selv når han taler profetiske ord til folk, i virkeligheden gerne vil have, at de ikke bare lytter til Herren, men også til ham. Som den danske digter Martin A. Hansen sagde sent i sit liv, da han var blevet lidt desillusioneret over sit eget digterværk, mine ord er blevet ludere. De sælger sig selv. Jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber, siger Esajas. Efter at have haft den vision af Herren i sin herlighed og englernes lovsang til Gud, han er klar over, hvad opgaven er. Opgaven er at tage del i lovsangen, at synge med, at vidne om Guds herlighed. Opgaven er at gøre præcis det samme, som blomsterne gør, når solen skinner på dem. At folde sig ud og ligesom være en del af den store sammenhæng. Men vi mennesker har en tendens til at ville beholde herligheden for os selv. At søge at herliggøre os selv. Og dermed bliver vi bliver fanget i vores boble. Det er den boble, som Herren springer, når vi får lov at se hans herlighed. Så hvad vil dette begreb os? Begrebet om Guds herlighed. Ja, det vil for det første sige til os, at livet er herligt, ikke fordi vi gør det herligt, men fordi det er det fra Guds hånd. Herlighed er ikke noget, vi skal ud at erobre, erhverv og tilkæmpe os. Det er noget, vi skal opdage, for det ligger der allerede. Hele jorden og himlen er fuld af din herlighed, siger Esajas. Det er altså ikke sådan, at der er nogle specielle steder, hvor Guds herlighed er der. Den er der overalt. Den er der i fuglenes sang, i naturen, der udfolder sig. Den er der i kulturen, i det mennesker frembringer, i kontakten mellem mennesker, i relationernes dybde. Herrens herlighed er til stede overalt. Den skal ikke skabes. Vi skal ikke ud og producere et eller andet, der gør, at vores liv bliver herligt. Vi skal opdage den herlighed, som allerede ligger i det. Og den opdagelse, den er nært forbundet med denne erkendelse. Jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber. En erkendelse af, at vi har en indbygget trang til at holde herligheden for os selv og vil herliggøre os selv. Og så ligger der også i dette ord et håb om, at der kommer en dag, hvor Herrens herlighed vil blive synlig og åbenbaret for os. Den åbenbaring af Herrens herlighed, hvor vi ser den, og hvor vi så at sige bliver omskabt til at kunne se den, det er den dag, som vores tilværelse sigter imod. Det er det, vi er bestemt for. Det betyder ikke, at vi skal bruge livet her på jorden til at gå og søge ekstraordinære åndelige, overnaturlige oplevelser. De kommer til nogle mennesker. Vi har også her i menigheden vidunderlige beretninger om, hvordan det sker for nogle mennesker, blandt andet nogle af vores flygtninge, at Herren åbenbarer sig på ekstraordinære måder, men spild ikke dit liv med at gå og søge den slags oplevelser. Her lever vi i tro, i det, som ikke kan ses og erfares, men som vi må tro. Tro er fast tillid til det, vi håber på, og bevisning om ting, vi ikke ser. Og det Herren venter af os, det der er den store opgave, det er at leve i den tro. Og så kan det være, at der glimtvis kommer åbenbaring, hvor vi ser Herrens herlighed og erfarer den og sanser den, og det må vi så med taknemmelighed tage imod. Jeg vil tænke mig at fortælle en lille historie, som for mig er blevet en form for illustration af det her med at se Herrens herlighed. Det er en novelle af den svenske børneforfatter Astrid Lindgren. En del af hendes ikke så kendte produktion. Den hedder Junker Nils af Eka. Den handler om den her fattige dreng, der i pestens tid bor ude på et lille landsted sammen med sin mor, far og sine søskende. Og han har fået feberen. Og nu ligger han der i sin seng. Hans brødre og søstre er ude at lege. Hans far og mor har måttet gå hen til naboen og hente noget. Han ligger der alene. Og feberen raser i hans krop, og han er godt klar over, at det ikke er sikkert, at han vågner op igen. Det er ikke sikkert, at han får lov at leve videre. Og så ligger han der og ser på gardinet, der blafrer, og lige med et, så er det som om, han er inde i en anden verden. I den verden er der en kong Magnus, som er blevet taget til fange af en ond hersker. Han har indtaget kongens slot og låst kongen ind i et loftkammer. Og der sidder han så, og inden længe skal han henrettes. Men så hører vi i novellen om, at der er en, som er på vej for at redde ham. Og vi følger ham skridt for skridt på den her redningsaktion. Hvordan han får snedet sig ind på fjendens slot, hvordan han får kæmpet sig op til kongens værelse, og hvordan han med list får kongen ud af sit kammer ned i en hemmelig gang ud over vindelgraven og ud i det fri. Og hvordan de sidste alligevel bliver fanget af kongens soldater, og hvordan så denne fremmede stiller sig hen foran kongen og siger, det er mig. Det er mig, der er kongen. Tag mig bare. Og fordi de ligner hinanden så meget, så tager de denne anden junker og henretter ham. Og kongen lever videre. Og hele dette scenarie udruller sig for den her febersyge dreng, mens han ligger der og svæver mellem liv og død. Og så falder han i søvn. Og så vågner han næste morgen, og feberen har forladt ham. Og hans far, mor og hans søstre kommer ind til ham. Og de kan godt se, at han er forandret. At han ligesom har fået et nyt blik på sine søskende, på det hus, de bor i, på det lokalområde, de er i. Han er på en måde blevet forklaret. Hvad var der sket med denne dreng, som havde været så tæt på døden? Han havde set herligheden. Han havde set, at det liv, som var hans, som tog sig ud som et ret almindeligt, ret ynkeligt, middelmådigt fattig mands liv i Småland, at det i virkeligheden var et liv, der besad en ufattelig stor herlighed. At der stod en kamp omkring lige netop hans liv, som inddrog de højeste magter i den her verden. At det var stort, at det var skønt, at det var herligt. Se, at se Guds herlighed, det handler ikke om at se det ekstraordinære. Det handler om at kunne se i det daglige, i de relationer, som er vores livs relationer, i de omgivelser, som er vores livs kulisser, at se storheden, at fornemme evigheden, at fornemme, hvor meget der er på spil, og hvor stort et kærlighedsdrama det er, som Gud har kastet sig ind i, for at vinde os for sig og give os del i sin store herlighed. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Så beder vi dig, Herre Jesus Kristus, vis os din herlighed. Vi beder dig ikke om, at du vil tage os ud af det, som er vores livs vilkår, men at du vil åbne vores øjne, så vi ser storheden og skønheden, så vi ser, hvor meget der er på spil, også i de øjeblikke, som vi regner for ubetydelige. Og så vi forstår den store kaldelse, der er over vores liv. at være dine børn, og at få del i den herlighed, som sønnen fra evighed havde hos faderen, og som han kom til jorden for at give videre til os. Amen.